Bizkai Erratia, bizkaieraz bizi.
Kaixo maitia.eus 2007an sortu zen euskaldunon harremanetarako webgune moduan eta gaur egun mota honetako euskarazko bakarra izaten jarraitzen dau. 2015ean atariak bloga sortu ban euskarazko edukiak sortu eta zabaldu alizateko eta orain behar bada helburu horrei eutzita kontaketa erotikoen lehiaketea dakarre elkar argitaletzaren babesean. Kaixo maitia.eus atariko kidea da Inigo Arandia, Inigo Guardion.
Guardion ainoa.
Nobedadea dakarzue kontaketa erotikoen lehiaketea zergaitik?
Bueno, ba gaur bertan aurkeztu dugu lehiaketa, zuk aurrez esan duzun bezala xaneko modu naturalean iruditzen zaigulako kaixo maitia.eusek zeraman pixkat edukiak eta sortzeko hildo horri eutxiriz, ba horrelako, bueno, orain artean zerbait egon izan da, azken urtetan, baino indar gehiagirik gabe agian, eta pentsatu genuen, ba, bueno, nahiko bat egiten zula, kaixo maitia.eusen hildo eta pentsamolde eta helburuekin horrelako lehiaketa bat sortzea. Zaiatu gara gainea, nahiko, bueno, lehiaketa modu, bueno, indartxu batean edo zabaltzen, ba, prestigio pixka bat emateko, horretarako bideragun oso proposa izan dugu, eta eskertzekoa da ere elkar argitaletxeak eman digun babesa, bai antolakuntzan, bai epaimaikidea at emanez, baita sustapenean eta oparietan ere, eta bueno, pozik gaude, eta espero dugu, bueno, arrakastatxe izatea.
Mm-hmm. Kontaketa erotikoen lehiaketea, edo ipuin erotikoen lehiaketa aitatuta, burura etorkuz, hemen Bizkaian behintzat, Arratiako kalenturak, edota Basauriko ipuin erotikoen lehiaketea. Ez dakit Bizkaian besterik dagoan eta Euskal Herri mailan gehiagorik dagoan?
Gaur egun esango nuke ez, Arratiako ekin iaz euminan armanetan, eta horre finalean edo egin genduen olako kolaboraziotxo bat. Ordurako jadanik bageneukan helburua iaz ere lehiaketa hau martxan jartzea, baina ikusita Arrateakoak ere hor zeudela, momentuan kointziditzen duten bi proiektuak eta erabaki genduen Arrateakoen alde egitea. Eta horten bai egin dugu gure bidea, Arrateako ere bere jena egiten dira, espero ezagun denak ere arrakastatxu. Eta hortikan aurrea, ez dut, bai, sensazioa hor elkarrekoekin eta hitz eginda generoa bera, kontaketa erotikoen generoa bera ez dagoela oso indartxu, euskara dagokienez, eta bueno, horren horri pixka bultza bat emateko saiakera bada, baita ere, agian, euskerazko edukiak sortzeaz gain, pixka hiztegia eta esamoldeak eta metaforak eta horrelako kontuak ere, gaiari lotutako kontu horiek ere zabaltzeko. Mm-hmm. Eta, bueno, bestetik ere badugu guk beste helburu bat kaixo maitia.eus bezala, eta da nolabait ere talentu berriak deskubritzeko saiakera bat ere izan daiteke hau. Izan ere guk edukiak sortzen ditugu astero kaixo maitia.eus-erako eta batzutan gabezi etxe bat topatzen dugu zentzu horretan eta bai gustatuko litzaiguke ba, bueno, parte hartzen duten guztien artean edo beraiekin kontatzea etorkizunean nahiko balute kaixo maitia.eusen bertan ere edukiak lantzen jarraitzeko eta sortzeko.
Eta mitoek kontrakoa esan arren euskera eta euskaldunok erotikoak izan gaitezke?
Intimidadean espero dut baiet, suposatzen dut baiet, publikoki gehiago kostatzen zaigula iruditzen zait. Berez ere jarri dugu aukera izen emateko garaian eta oinarrietan eta ez izen bidez izen emateko aukera. Naiz eta finalistak, zortzi finalistak aukeratuko ditugunean, hor ja ez izena zarago publiko inbarko duten parte hartzaile horiek, edo lehiakide horiek, euren izena bizenak. Bai, nik ustez mitoa badala eta mitoa badula indar eta oinarri bat ere, eta horrelakoa gara euskaldunak eta hola onartuak izango gara. Espero dugu. Bai.
Lehen esan duzu gaur aurkeztu duzuela lehiaketea, dagoeneko esan behar dugu EPAB zabalik dagoala, baina konta iguzu hori zuzenduta dago eta ez dakit lehiaketan maila bakarra jarri duzuen, kategoria diferenteak dagozan.
Ez, kategoria bakarra jarri dugu, eta berez da 18 urtez gorako parte hartzailei bueno, izango dute aukera beraien idazlanak bidaltzeko. Berez, 6 eta 20.000, hau da, 6.000 eta 20.000 karaktere arteko idazlanak jasoko ditugu, onartuko ditugu, eta horretarako propio kaixomaitia.eus atarian bertan jarri dugu bueno, orrialde propio bat, formulario batekin igotzeko idazlan hauek, ez? Esan bezala, EPEA gaur iriki dugu, idazlanak emateko bidaltzeko EPEA, eta abenduaren 21 bitarte mantenduko dugu. Hortik aurrea, 21 aurrea jasotako idazlan guztiak kaixomaitia.eusen blogean bertan publikatuko ditugu, eta eraberean epaimaikideak o epaimaia bera jasoko ditu idazlan guzti hauek, eta edukiko du urtarrilaren 20 bitarte tartea idazlan guzti hauek irakurri eta 8 finalistak aukeratzeko. Bai? Eta gero ja hortikan aurrea otsailaren 14ko aste hori bitarte, non kaixomaitiak 14 urte beteko dituen, egingo duguna da kaixomaitia.eusen atarian bertan edo arpidedunei eskainiko zaia aukera balorazio gehigarri bat egiteko 8 finalista horien gainean. Eta guztiarekin epaimaiak izango da azken hitza, eta erabakiko dira zeintzuk izango dian hiru irabazleak edo saridun nagusiak, bai?
Eta sariak zeintzuk izango dira? Olakoetan lehiaketetan sariak amu garrantzitsu izaten dira ta.
Bai, eta saiatu gara esan bezala, bueno, lehiaketa honi ematen indarra eta prestigio pixka bat, eta ikusten hor ere sariek ere bat egiten dutela eta laguntzen dutela horretan. Eta esan bezala eduki dugu Elkar Argitaletxearen laguntza baita ere atal honetan, eta bueno, sariak esan bezala 8 finalista aukeratuko ditugu, saria denek jasoko dute, 8 finalista guzti horiek jaso dituzte sariak, eta bueno, lehenengo hiruak edukiko dituzte sari ekonomiko gure ustetan garrantzitsuak. Lehenengo irabazlei, lehiaketaren irabazleari, 1.000 euroko diru laguntza edo txekea edo eskudirutan emango zaio oparia, gehi elkar opari txartel bat 100 euroko balioarekin, eta Elkar Argitaletxearen hainbat bueno, liburu sorta bat. Bigarrenari gauza bera, baina 500 euroko diru laguntza batekin, hirugarrenari 250 euro gehi beste bi opari horiek, esan bezala elkar opari txartela 100 eurokoa eta liburu sorta bat, eta laugarrenetik 8.-garrena sari ekonomikorik ez, baina beste bi sariak bai emango zaizkia. Mm-hmm. Orduan, ba bueno, nik uste badala amu garrantzitsu bat, eta espero dezagun jendea animatu daila parte hartzen sariengatik bada ere, bai.
Bai, deialdia eginda, eta orain dinogunez, parte hartzaileak behar dira, parte hartzaileak animetea, eta euren lanak bidaltzea. Iñigo Arandia, eskerrik asko.
Zuei, ainoa.